Savienotās valstis piektdien paziņoja, ka Ukrainai piešķirs vēl 200 miljonus ASV dolāru, lai tā varētu uzlabot savas aizsardzības spējas. Saskaņā ar Pentagona teikto, nauda paredzēta apmācību rīkošanai, komunikāciju sistēmu uzlabošanai, medicīniskai palīdzībai un citām neletālām militāru operatīvajām vajadzībām. Pentagons piebilda, ka kopš 2014. Gada Kijevai aizsardzības vajadzībām piešķīris palīdzību jau vairāk nekā 1 miljārda ASV dolāra apmērā. Pēc tam, kad Krievija anektēja Krimas pussalu, Ukrainas bruņoties spēki arvien turpina cīņas pret Maskavas atbalstītajiem prokremliskajiem kaujiniekiem Ukrainas austrumos Doņeckā un Luhanskā. Pentagona paziņojums par palīdzības piešķiršanu Ukrainai sako dažas dienas pēc tam, kad nedēļas sākumā Helsinkos tikās ASV un Krievijas prezidenti Donalds Trumps un Vladimirs Putins. Abu prezidentu samits izraisīs krietnu viļņošanos ASV iekšpolitikā un kritikas lavīnu pret Trumpu, ka viņš Helsinkos attieksmē un paziņojumos pret Putinu licies pārāk saudzīgs un piekāpīgs. Abu valstu līderi Helsinkos vairāk nekā 2 stundas apsprieda dažādus jautājumus aci pret aci divatā, klātesot vienīgi tulkiem. Krievijas vēstnieks ASV atklājas, ka Putins Trumpam izteicis konkrētus priekšlikumus attiecībā uz Ukrainu. Iepriekš mediji bija ziņojuši, ka Putins esot piedāvājis separātistu kaujinieku kontrolētajās teritorijās Donbasā sarīkot referendumu, lai atrisinātu konfliktu. Saskaņā ar ziņoģentūras Bloomberg vēstīto, atsaucoties uz avotiem, Trumps esot lūdzis Putinu pēc samita par šo ideju nerunāt, lai ASV prezidents to varētu apdomāt. Baltais nams tagad paziņojas, ka Trumps neapsver Austrum Ukrainas referendumu atbalstīšanu, un šāda referenduma rīkošanai teritorijās, kas neatrodas Ukrainas valdības kontrolē, nebūtu leģitimitātes. Pats Trumps piektdien pārraidītā intervijā ASV telekanālā CNBC savukārt solīja kļūt par Putina ļaunāko ienaidnieku, ja izgāzīsies viņu norunas un centieni uzlabot attiecības.
I have been far tougher on Russia than any president in many, many years.
Esmu bijis daudz stingrāks pret Krieviju nekā jebkurš cits prezidents daudzu gadu laikā, varbūt stingrākais jebkād. Būt labās attiecībās ar prezidentu Putinu un Krieviju ir pozitīvi, tas nav negatīvi. Tomēr, ja tas nenostrādās, tad es būšu ļaunākais ienaidnieks, kāds viņam jebkād ir bijis.
The worst he's ever had.
Pēc tikšanās ar Putinu Helsinkos Trumps sarunas nosauca par lielu panākumu, tomēr ir maz skaidrības par to, ko abu valstu līderi runāja aiz slēgtām durvīm un vai ir kādas konkrētas norunas. Gince Moliņš, Latvijas radio.